Velkommen til 50 øl, du skal smage, før du dør. Programmet for dig, der vil nyde livet med et godt glas. Så skal vi prøve vintage øl eller kældermodnet øl. Det er flasker, der er ligget længe under jorden, og hvor datomærket for længst er overskredet. Vi er på jagt efter fortrinsvis vinøs øl, der kan tåle at ligge længe. Altså øl med høje procenter og ikke alt for lyse i løden. De mest holdbare er kulsorte stouts, eller mørke belgisk inspirerede ales med en rig maltprofil. Syrlige øl lagret på tønder med rige mængder af frugt kan næsten ikke fordærves og bevare mirakuløst deres smag gennem årene. Men også overgærede barley wines og de undergærede stærkøl eller bock bliver rigere eller dybere i smag og duft gennem årene. Jeg er trængt ned i en elegant lagerkælder under Carlsberg-bryggeriernes gamle domæne i Valby og får besøg af gode ølvenner. Vi har fået lov til at tage nogle flasker fra det tilstødende kælderrum, og mine gæster har medbragt gode flasker med et fast lag af støv. Vi lægger ud med en relativt ung øl, fremstillet til Aarhus Festuge i 2012. Den undergærede mild bockbier på godt 6%, som matcher fint den berømte oktoberbier, som serveres ved folkefesten i München. Øllet kaldes også en märzen, det vil sige en martsøl. Øllet er fornemt humlet med sorternes smaragd, perle og safir. Den tørre og mættede duft af frugt og blomst hænger stadig fint i næsebordene, selvom øllet har år på bagen. Og så en Carlsberg Special Brew på ca. 9%. Øllet blev meget populært i fædrelandet, men sandelig også i Storbritannien under kælenavnet Victoria Beer. Vi smager et bryg fra 2001 med kristjørneblade på etiketten, som henviser til jul og julebajere. Og så fra jul til påske. Vi smager den legendariske, undergærede Carlsberg påskebryg, inspireret af bajernes salvator. Denne udgave er fra 1979 og yderst vinøs. Vi sammenligner det danske øl med en østrisk Eggenberg Urbock 23. Øl blev første gang lanceret i 1970'erne som landets absolut stærkeste sort. Betegnelsen dækker, at ølurten har et sukkerindhold på 23% plato, hvilket giver os en udgæret øl på, ja, ca. 9,5%. Øllet gærer 4 måneder og modnes i 9, men denne flaske fra min egen kælder har udløbsdato i 2005. 4 undergærede stærkøl pynter på festbordet. Bjarke Bundgaard, og det er dejligt at se dig igen.
I lige måde.
Vi har forladt min jagthytte,
ja.
Og vi er søgt ned under jorden.
Ja.
Ned i de dybeste kældre. Og vi står her i et pragtfuldt, det vil man i dag kalde et showroom, for simpelthen for Carlsberg.
Mm.
Og det er unge Carl Jacobsen, der har fået opsat de her pragtfulde mosaikker, som vi kan skue på her.
Ja, det er det jo. De har selvfølgelig ikke altid stået hernede, fordi selve kælderen er jo fra IT Jacobsens tid. Det er rent faktisk en af de 4 ældste kælder her på Carlsberg, vi står i. Og så har vi jo flyttet dem derned for at give lidt stemning.
Selvfølgelig. Ja. Ældste, siger du, hvor vi så tilbage i tid?
Vi er faktisk 1847. De her de blev gravet ud i løbet af 1847, og så var der jo rejsegilde der i november 1847. Så jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der har været involveret, men det har nok været nogle 100 mand, der simpelthen har skulle stå og grave i bakken, og så har der selvfølgelig været noget murarbejde efterfølgende. Så det har været stort omgang knoklearbejde, men heldigvis med masser af øl til rådighed. Ikke?
Altså lad os lige få fat i det. Vi havde jo Jacobsens virksomhed inde midt i København, i Bryggerstræde, og så sker der hvad?
Jamen, I.C. Jacobsen overtager jo reelt set driften i 1835, hvor hans far Christian Jacobsen dør. Og så sker der jo så det, at han efter et lille års tid, så bliver han introduceret til en ny type øl, det er såkaldte bayerske lagerøl, nede i Våge Petersens kælder i Store Strandstræde. Og det er noget, der gør et indtryk, så der er meget, der tyder på, at han ret hurtigt sporer sig ind på og sætter sig ind i den her nye type øl. Og det tager noget tid. Der er ingen bøger, der er ingen skoler. Han er nødt til at prøve sig frem. Måske kan I huske den tv-serie Bryggeren, hvor han går og hælder ud i rendesten hele tiden. Og det var jo konsekvensen af at skulle prøve sig frem. Men det lykkedes jo heldigvis. Og til sidst så får han altså mod på at investere i et nyt bryggeri, dedikeret til opgaven. Og det blev jo så Carlsberg. Og en meget vigtig del af det var de her kældre.
Godt. Han bliver uddannet, vores gode gamle Jacobsen, nede hos Sedlmeier i München. Ja. Og der bliver han uddannet i undergær, altså den bundfældede gær. Ja, det var jo en revolution i øllets historie.
Det må man sige. Og så var han jo, kan man sige, han satte sig rigtigt, fordi det var jo det, der endte med ligesom at rydde bordet. Folk havde jo klar præference for den her type øl, som årene gik. Fik det i hvert fald. Så man kan sige, at ja, det var en god satsning, og det er jo altid dejligt at være innovativ, og så måske sågar være 10 år før alle andre. Så det er måske også en af forklaringen på, at Carlsberg i dag er så succesfuld i mål i størrelse og volumen og den slags.
Strålende. Det vil sige, at vi går til den bajerske type, som man siger. Jeg vil gerne have en bajer, råber vi op til tjeneren, og så får vi sikkert en pilsner. Hvad er nu det for en historie?
Ja, det er jo lidt et paradoks, fordi bajeren er jo selvfølgelig med reference til den bajerske lagerøl, og den var jo mørk. Så pilsneren kom først noget senere, i Carlsbergs historie faktisk, meget senere. Jeg tror, det tidligste kommercielle bud på en pilsner i Carlsbergs regi var i 1897. Der var lidt forsøg før det, men sådan for alvor i 1897, og så Carlsberg pilsner, som vi kender den, kommer først i 1904.
Ja, ho ho. Så var Tuborg først der, ikke?
Jo, det var det.
Og det var Tietgens opfindelse?
Ja, Tietgen og Philip Heimann og et par andre gode investorer, der var inde over, det var dem, der ligesom rullede. Og det var en helt anden historie, for det var jo tre, eller rettere sagt fire industrifolk, der gik sammen om at investere i det, hvor Carlsberg, det var bryggerslægten, som kastede sig over det.
Ja, så har der været jalousi der, hva'? Og konkurrence.
Der har i hvert fald nok været lidt forskellige filosofier, men det endte jo faktisk med, at man fik et vist fagligt kammeratskab og begyndte at samarbejde på flere områder. Blandt andet har forskerne på Carlsberg faktisk hjulpet Tuborg, når der var udfordringer med gæringskælderen.
Og så får vi til sidst de forenede bryggerier.
Yes.
Men der var i højt op i tid.
Ja, altså de lavede allerede lige i tiden, starten af det 20. århundrede, der sad de rundt om en bord og aftalte nogle retningslinjer, blandt andet for at dele hinandens investeringer og sådan nogle ting. Ikke sikker på, at det ville gå i dag i lovgivningen, men det aftalte man sådan lidt over en god cigar og et glas stærkt, et eller andet. Og så senere, så endte man altså med at fusionere i 1970.
Ja, var det en lykkelig fusion?
På mange måder ja, men jeg tror også godt, at i mange år kunne man godt mærke, om folk de kom fra Tuborg eller om de kom fra Carlsberg. Og vi skal også huske på, at de fungerede som to separate organisationer helt frem til midten af 90'erne.
Så. Det er det. Ja. Godt. Det vi har på bordet her,
ja.
Og det der står og ser så dejligt ud, ja, det vil vi jo nok kalde den mørkmaltede øl. I stærk modsætning til pilsneren, som er den lysmaltede øl.
Ja.
Og det der først står her, det er jo den yngste. I slægten her, hvis vi nu kalder det her en ølslægt, det kan man roligt kalde det.
Ja, ja.
Det er denne her, ja. En märzen, som tyskerne kalder det.
Ja.
Det er altså en martsøl.
Ja.
Og det betyder jo, at man lagrede den fra marts.
Ja, det var generelt det sidste bryg, man nåede at brygge, inden brygsæsonen var færdig. Så det var typisk noget, der var brygget med henblik på at ligge i kælderen sommeren over. Og blev ofte frigivet der i forbindelse med høstfester og den store oktoberfest selvfølgelig også. Og historien om den der er jo, at som I nok kan se, skarpe seer, at der står Aarhus Festbier på den. Og det var faktisk en, vi bryggede til Aarhus Festuge tilbage i 2012. Det meste af det er drukket, men vi havde lige nogle kasser i kælderen, og jeg synes faktisk, den har klaret rejsen meget godt.
Jeg glæder mig, kære Bjarke.
Ja, tak for det.
Skal vi kigge på den?
Ja, synes jeg.
Lødigheden er smuk.
Bestemt.
Den har holdt bestemt sin klarhed.
Ja.
Nu snuser jeg. Der er meget malfornemmelse. Nå, nu glæder jeg mig til at skåle.
Ja, skål. Og så kan vi jo sende en venlig tanke til Aarhus.
Der det skal vi jo Aarhus.
Stad, så skål på det.
Ja, skål. Ind over tungen. Meget fin sødme, det må jeg sige.
Ja.
Og når den rammer svælget, så er der en fin bitterhed.
Ja.
Meget præcis afstemt, det vil jeg sige.
Det er jo en øl, der i virkeligheden skulle serveres i store krus og bare helst derude, ikke? Men den har sådan en lidt brødskorpe tyngde, synes jeg også, lidt munddækket, så den er jo ikke så gammel. Men jeg synes faktisk, den har klaret det ganske.
Den har klaret det virkelig, virkelig godt.
Ja.
Ja, det er jo sådan en, vi får udskænket i store mars, som man siger, i dette område i Bayern.
Mm-hmm. Ja.
Og det kan vi sandelig godt drikke, det her en. Den er meget læskende.
Ja.
Jeg kunne jo sætte den sammen med et godt stykke dansk smørbrød. Det ville jo være fint.
Bestemt.
Ja. Men hvis vi er i Bayern, så vil vi måske hellere have en hakse og noget kål til.
Ja,
der synes jeg, den er særdeles velegnet.
Ja.
Altså en festbier, kort sagt.
Ja. Og så er der en lille detalje. Den har jo det her lidt ristede malt, og det er jo altid meget godt trick at have, når man nu skal til at gemme øl i mange år. Fordi det er som om de mørke øl, de udvikler sig lidt mere interessant. De begynder at få lidt mere hedvinsnoter. Det er jo så ikke helt trådt i karakter endnu, men tror, det kommer lidt mere tydeligt.
Det skal nok komme.
Ja.
Jeg tillader jo at kalde mig ølskribent, men sandelig også ølsamler.
Så I har en uhyggelig kælder med mange forskellige ting. Og det er jo så en af grundene til, at vi står her sammen med dig i dag, fordi disse uendelige labyrintiske gange rummer jo fantastiske mængder af øl.
Ja.
Og jeg ved jo som ølsamler, at når vi er over 5 år, så skal vi passe lidt på. Hvad er din erfaring?
Jamen det er helt rigtigt. Altså man kan sige, en vigtig forudsætning er, at man har de ordentlige rammer. Det kølige temperatur er et godt sted og mørkt, som der normalt er hernede. Og så er det selvfølgelig meget afhængigt af øltyperne. Men det er rigtigt, man skal lige være lidt vaks til at finde ud af, hvor ender vi henne. Og vi har jo nogle rigtig gamle øl i kælderen, og jeg står her stadigvæk, selvom jeg har drukket dem. Så de er i hvert fald de er til at omsætte i hvert fald ikke. Og altså, jeg synes, det er lidt med forskel. Det er klart, når du er forbi de 5 år, så skal man virkelig være parat til at hælde det ud. Fordi nogle gange så er det en svipser, ikke? Andre gange så er det faktisk ganske godt.
Godt, og nu skal vi til at smage noget af det rigtig gamle øl. Den, du har fundet frem, det er en juleøl. Ganske simpelthen. Special Brew Julebryg.
Ja. Ja, og det er jo ikke en, man har fundet ude på hylderne. Det er for at sige lige ud noget, vi har gået og hygget os med lidt internt. Og så vil jeg også sige, at der har været forskellige samarbejdspartnere, der gennem tiden nok også har fået en del af det. Men det er ikke noget, der har været til salg.
Det er en gaveøl, ikke?
Jo, det kan man godt sige. Så der er sådan lidt mistelten her, bare lige for at komme i stemningen. Og så kan man sige, at de 9%, de har i hvert fald også bragt lidt stemning.
Wow! Ja. Skal vi se, om vi kan komme i julestemning?
Ja, lad os gøre det.
Tak skal du have. Ja. Og nu glæder jeg mig til at dufte til den. Du er milde, kineser. Det er kældermuk. Det er det.
Ja, der er nok sådan lidt ja, det kan man godt sige, men der er også den her hedvinsnote, der sådan lige prikker lidt.
Og nu skal jeg passe på, når jeg siger kældermuk, så er det jo altså en stor ros blandt ølnørder og ølsamlere. Ja. Vi skal have den. Den skal ligge aller forrest i aromabilledet. Ja. Og nu skal jeg smage på den.
Ja, skål.
Skål, min kære. Skål. Ja, kulsyren er væk. Sødmen. Voldsom.
Ja, men og så er procenterne altså stadigvæk. Det er stadig 9%, vi snakker om her.
Du milde kineser. Ja, men det, der ligger her, det er jo altså hedvinens fornemmelse. Der er virkelig, virkelig spændende noter.
Ja. Ja, sådan lidt rosinagtigt et eller andet sted. Madeira. Man kan så altid diskutere, om det er sherry, portvin eller om det er Madeira, men det er i hvert fald det univers.
Svisker, siger jeg. Ja. Tørret frugt.
Ja, ja.
Den er er jo nærmest genial til sådan den lune stue, ikke? Og den store bløde stol, hvor man sidder, har sine jagende tanker.
Ja. Men det er selvfølgelig meget rart at få 9%, når man står i en kold kælder, vil jeg sige. Så,
Men bare det at kigge på den.
Mm-hmm. Ja, og så lige have fokus. Det er jo en undergæret øl. Ja. Og alligevel så kan den mønstre alt det her over tiden, ikke? Så det synes jeg jo, det er jo også en god lektion, fordi det behøver ikke nødvendigvis at være de her super komplekse øl, man bruger.
Nej. Og det er jo en vidunderlig opdagelse, eller hvad skal man sige, en vidunderlig konstatering, at det ikke nødvendigvis de overgærede, stærke, brune bælger, for eksempel, der kan tåle at blive gemt.
Nej, der er også
det kan, andre muligheder. Det kan de her sandelig også. Wow. Nu har vi den ældste i samlingen. Den er...
Ja. Det er, altså, jeg må så ærligt indrømme, Carsten, vi har jo faktisk nogle, der er endnu ældre, men dem må jeg næsten ikke byde dig, fordi de rigtig gamle udgaver dem her, dem der er fra 60'erne, midt 60'erne og helt tilbage 50'erne, de havde jo kork under kapslen.
Ja.
Og de her kældre er desværre lidt hårde ved korken. De begynder at smuldre, og så slipper der altså ild ind, og så vil jeg sige, så vil vi ikke rigtig til gæster. Der slet ikke, når de er så fine som dig. Så, det,
well, thank you.
Så vi har taget det bedste af de ældste, som vi vil servere. Og det er den her.
Og der er vi gået fra jul til påske.
Ja, påskebryg. Ja.
Og jeg er jo en ældre herre, og jeg husker jo, når påskebryggen blev sluppet løs, så var der fest i gaden.
Ja. Ja, ja.
Så var det umuligt at opretholde undervisning på de højere læreanstalter.
Ja, det kan godt være, vi er skyld i det.
Det er P-dagen.
Ja. Men
vi er tilbage i 79.
79 med den her. Og hvordan kan vi så vide det? Fordi der er jo ikke meget datomærkning på den.
Nej.
Men det ved vi simpelthen, fordi at vores kvalitetslaboratorium havde gemt hele tiden prøver for at have dem som referencer. Og den samling den blev jo relativt stor, og der var de så venlige, at de på hver kasse skrev årstallet. Så lige præcis den her taget fra en kasse, hvor der står 79. Jamen, vær så artig.
Skal vi prøve?
Så prøv at se, om vi kan grave tilbage til 79 her.
79.
Ja, skål.
En også en vidunderlig duft, den har.
Sådan en lille smule mere frugtighed og... Ja.
Hvis jeg nu tager den fra før julebryggen. Mm. Ja, der er meget mere sukker i næsen, meget mere sødme.
Ja. Jeg får sådan lidt, ja, sådan lidt æble-agtig note. Det kunne godt skyldes, at noget af alkoholen måske vil blive nedbrudt, men...
Ja.
Ja. Nå.
Den er vanvittigt spændende, den. Det var jo altså Münchner-salvatoren, den berømte påskebryg, som i den grad påvirkede dansk brygtradition derfra. Det så voldsomt, som man faktisk havde en jalousi mellem München og Carlsberg, ikke?
Jamen, jo, det kan man sige. Altså, der går en historie om, at Carl Jacobsen, han i hvert fald lidt surt konstaterer, at der er flere københavnske udskænkningsstuer og haver, som vil begynde at have det her salvatorøl. Og der var også lidt event i det, i og med, at det kom til byen og sådan ting. Og det er jo klart, som byens førende bryggeri, så kunne man jo ikke bare se stille til, at det foregik. Så man gik jo lidt i tænkeboksen, hvad kan vi finde på? Nu var Salvator, det var jo fra katolsk, kan man sige, ramme, og det vil sige, det kunne man jo ikke. Man kunne ikke lave en... Så man valgte simpelthen at lancere en lignende øltype, men som en påskebryg. Og det var i 1905.
Og så husker jeg noget med, at der var salvatorfester inde på Kongens Nytorv.
Ja, ja, ja.
Og det vil jeg nok tro, at Carlsberg var en lille smule ked af,
ja,
hvis man ikke drak det lokale.
Jeg tror, især fordi, hvis jeg ikke tager meget fejl, så ejede Carl Jacobsen jo faktisk Hotel d'Angleterre.
Ja.
Og frekventerede stedet jo tit og ofte, og det betød jo så også, at han selvfølgelig, det har særligt skåret i hans øjne, der, at der var den her tradition, der var ved at komme frem. Ikke?
Så... Godt, nu skal du høre. Jeg har ikke taget Münchenøl med til dig, men jeg har taget Østriger med til dig.
Ja.
Eggenberg.
Yes.
Og den hedder 23, det vil sige 23 Plato betyder det.
Ja.
Det er altså sukkerindholdet, før man tilsætter gæren.
Ja.
Og den har stået meget, meget længe.
Ja.
Så nu glæder jeg mig til, at du skal have den.
Ja.
Og så kan vi jo prøve at sammenligne
ja.
Dansk og så... Ja, altså mellem-europæisk eller sydeuropæisk kan man også kalde det i
hvert fald. Ja, ja, ja. Men ja, det er også dem, der laver Sammelklaus, så er det ikke?
Sammelklaus,
ja.
Verdens stærkeste lager.
Nå, men og hvor gammel siger du, den er? Den har...
Ah, den har mange år på banen. Den løb ud i 2005.
Ja.
Så den har altså mange år på banen.
Ja, ja, ja.
Så den har stået længe i min kælder. Eller ligget ned.
Skål. Jamen, tak for, at du bragte den med, så.
Ja. Meget mere brød.
Mm. Ja, det er sådan lidt rugbrødsagtigt.
Ja. Ja. Men den er også dejlig i næsen, synes jeg.
Ja.
Men den er virkelig brødholdig her.
Ja, det må man sige. Men også, ja, der er jo nogle ligheder i forhold til det her hedvinsagtige præg, ikke? Men alligevel er den sin egen, så det er meget interessant. Ja,
ja, den er spændende. Mm. Ja, vi skal jo ikke lave en konkurrence, hvad der var bedst her, men jeg vil sige, at de har virkelig, virkelig nogle lighedspunkter.
Ja, ja. Det har det. Altså, vi ved jo også nogenlunde, hvad der sker over tid. Der er jo, det er jo sådan en relativt kompleks kemi, men i hvert fald oxidation er jo i hvert fald et gennemgående træk på det, ikke?
Ja.
Det.
Altså, ilten er forsvundet?
Ja, den smule varer har jo reageret lidt med nogle ting og har ændret lidt i billedet, ikke? Så det er i hvert fald én ting. Men der sker også en masse andre spændende ting. Og vi ved jo faktisk ikke så meget om det igen, for det er jo ikke noget, der har været et studieområde. Det har ikke været et fokus. Altså gammel øl, der er gået på dato, det er jo ikke meget, det er jo ikke mange penge i. Det har der i hvert fald ikke været i de sidste 10-20 år. Så det har man selvfølgelig ikke forsket så meget i. Men lur mig, om det ikke er noget, der kommer til at være lidt mere...
Ja, jeg tror, det her er noget af det spændende. Og det vi jo passer på, det er, at vi må helst ikke tage det sidste af øl. Der ligger sådan noget hernede, som godt kan give lidt rumlen i maven. Så der skal vi helst ikke skænke alt for voldsomt op.
Nej, det kan jeg godt
være. Men jeg vil sige, der er meget lighedspunkt mellem det her. Det bliver spændende at prøve den friske igen, men det bliver så en anden dag.
Ja.
Og jeg må lige smage igen.
Ja, lad os lige...
Skålbjerke, det
en lille østriger. Ja.
Fantastisk at smage det her bundfældede øl.
Mm-hmm. Men jeg må sige, det er jo også dejligt at have en start, et udgangspunkt, hvor der ikke er særlig meget kompleksitet andet end malten. Så bliver det jo meget mere tydeligt, hvad der er, der egentlig sker over tid.
Ja.
Så det er jo fordelen med de her typer.
Altså, vi er nede på humlen, må vi nok sige. Bitterstofferne er det ikke meget af.
Nej, de er også
sødmen, der blænder.
Ja.
Og nu en voldsom blusende alkohol, det må jeg sige.
Ja, det er godt, så får vi varme hernede. Så.
Ja, det er meget skønt i din dejlige kælder her. Nå, Bjarke, det var vel en grand finale. Først to danskere, ja, faktisk tre danskere, og så en dejlig Eggenberg. Og det er jo altså typer, der minder meget af hinanden. Skal vi ikke sige skål og så tak for i dag?
Jo, det kan vi godt. Men jeg har lige en overraskelse til dig.
Har du det?
Hvis du lige skaffer to glas, så finder jeg nogle gode sager frem.
Jeg kan ikke slippe den her.
Ej, den er også dejlig. Nå.
Ved du hvad, jeg har altid to glas til dig.
Ja, det var sørme heldigt. Nå, den her, den er jo, man kan sige, den har ikke så meget at gøre med det, vi lige har gennemgået, men det er en af stjernerne fra kælderen, vil jeg sige. Og Mermaid Porter, vi bryggede den tilbage i 2013 i anledning af den lille havfrues 100-års fødselsdag. Så det er jo derfor, den har navnet Mermaid Porter. Og en god fyldig sag, der må jeg må indrømme, at vi aflevede nogle østers i brygningen af den. Lige røg simpelthen ned i kedlerne. Så var det, fordi, og så er der også lidt salturt og andre gode ting at tage i den. Så det er en meget spændende øl. Og så har jeg jo den lille sjove detalje, at den har en datomærkning. Men vi har tilladt os at skrive 2113. Så vi har en vurdering af den.
21. Det er jo forrygt.
Så små 100 år er vi ikke blege for, men det bliver så ikke alderen den her øl for den skal vi jo lige smage.
Den skal vi smage.
Og grund til, at vi kan sætte så en voldsom dato på, det er, fordi den er 10%. Så må 10%. Man faktisk godt... Ja.
Den kunne jo tænkes, nej, skal vi ikke tage den her, min ven? Nå, nej. Godt.
Sådan.
Du kan...
Ja, ja.
Du kan om mit andre metoden her.
Så lad os prøve at se på det. Nu kan du lige få lidt i glasset til at starte med.
Ej, fantastisk. Altså, man plejer jo at sige med stout, at det er fantastisk til skaldyr, blandt andet til østers. Ja. Men nu er jeg simpelthen puttet østers i.
Ja.
Det er jo forrygt.
Ja, men det er jo en lidt sød historie. Det handler jo egentlig om, at vi vil gerne vandbehandle med østers skaller. Men nu er vi jo selvfølgelig nogen, der følger loven og Fødevarestyrelsens retningslinjer. Så da de protesterede lidt mod at bruge skaller, hvor vi jo ikke kunne vide præcis, hvordan østersen havde det, så sagde de, hvis jeg skal gøre det, så skal der altså være levende østers, og så skal de jo testes, som man nu gør normalt med østers. Så de røg jeg altså i, og ja, det der er lidt sjovt ved det, det er, at det tyder på, at gæren har haft det fantrinligt med mange af de her forskellige komponenter, som østersen så har givet, så den havde det i hvert fald rigtig godt.
Altså, man brugte husblas og østers for at få gæren til at samle sig flokulere, som man siger.
Ja, det er der selvfølgelig nogle bryggerier, der har brugt. Og det skal der også indrømme, man har også brugt sådan en gelatine på Carlsberg helt tilbage i 1840'erne. Men det er ikke noget, vi praktiserer mere, vil de skynde mig at sige.
Nu skal det bare ligge som et smagstof.
Ja, det var lidt sjovt. Og så selvfølgelig med reference til havet og Østersøen og den slags.
Den dufter for rygtig godt. Ja. Det var da vidunderligt.
Skål, ja, skål på det. Så...
Oh. Øj, den er dejlig. Ja. Den er jo skøn. Ja.
Har en lille smule salt, og det er faktisk dels på grund af salturt, og så også det her. Det er sådan lidt specielt, og det er jo en meget sjov, for der er meget chokolade, hvor de drysser lidt salt på efterhånden, så det er blevet sådan en kontrast, man arbejder lidt med, og det har den her øl jo.
Den er forrygt dejlig, det er den.
Men jeg er jo så desværre nødt til at sige, at den er udsolgt, så det er ikke noget, man kan komme efter.
Jeg kan ikke gå ned i en butik og så håbe på, at den er der.
Desværre ikke meget.
Men så kan jeg måske skrive til dig, har du en flaske?
Det kan være, at vi kan bytte noget, måske.
Ja, meget gerne.
For din gode samling, ikke?
Kom hjem og se min samling af øl.
Ja, jeg er meget fast.
Kan det være et godt scoretrick?
Det er muligt, ja.
Plejer at være noget med frimærker, men ølmærker måske meget godt. Nå, undskyld, jeg skal ikke komme ind. Jeg bliver nødt til at smage igen.
Ja.
Skål.
Ja, skål.
Kære Bjarke, hvor var det lidt underligt at besøge stedet her?
Det var nummer 1371. Den er strøget fra listen nu, så...
Der har simpelthen været angivelser af, hvor mange flasker man har lavet.
Skal lige lidt glamour her, ikke? Så hver eneste flaske var nummereret, så...
Fantastisk. En nummerering. Det er sådan noget, man plejer at gøre med kostbare bøger.
Ja, men den er også meget kostbar,
den. Den er kostbar. Ja, det er kostbart at være i en dejlig ølkælder sammen med Bjarke Bundgaard. Se med næste gang, når vi dykker ned i en ølkælder, sort som kul.